Tato znělka patří ilegální rozhlasové stanici, která je nástrojem podvratné a špionážní činnosti. Ano, jde o štvavou vysílačku Rádio Svobodná Evropa.
Ahoj, alebo ahojte, ak toto niekto vôbec počúva. Neviem poriadne ani kde začať, tak zhruba viem, čo by som chcel v tomto podcaste vám všetkým povedať. A nejaké intro. Tento podcast ako taký som, myšlienku na takýto podcast som dostal niekedy zhruba už asi pred rokom, ale nejak som úplne sa nevedel dostať do teda nahrávania, úplne mi to proste nešlo a toto. Ale dneska sa všetko zmenilo. Dneska som sa zobudil po obede, lebo veď karanténa, rozumiete, siesta. A zobudil som sa a mal som absolútne neodolateľnú potrebu jednoducho toto zrealizovať, takéto niečo. Tie myšlienky mi v hlave už nejako sa skladali jednoducho dávnejšie, len chcel som ten dať nejaký taký, že ucelenejší odkaz. Nemám napísaný vôbec žiadny scenár, nemám pripravené vôbec žiadne podklady. Toto je čistá improvizácia, všetko, čo tu záznie. Možno tu poviem veci, ktoré ma budú možno mrzieť, možno nebudú úplne presne pochopené, tak ako som ich myslel, ale jednoducho fakt, že musím. Úvod celého tohto podcastu nebol náhodný, bola to zvučka stanice Slobodná Európa. Tí mladší, alebo teda ešte možno skôr. Keď sa lámalo spoločenské zriadenie a teda Dokitek sa odporúčal komunizmus a začalo to, čo je dneska, ja som bol malé zasrané decko, ja som mal 12 rokov. Ja som hovno vedel o veciach. Jediné, čo som vtedy vnímal, na čo si dneska spomínam, bolo, že neznášal som pionierskú organizáciu. To tí mladší vôbec netušia, čo to je, a pionierská organizácia bola o tom, že fakticky každý tam musel byť organizovaný. Áno, robili sa také krásne činnosti, že pionierské tábory a takéto proste blbosti. Ešte sa ospravím, ak mi ujde nejaké sprosté slovo alebo niečo veľmi politicky nekorektné. Má to tak byť, ani sa nebudem snažiť to maskovať. Takže bol som malé, sprosté decko, 12-ročné, ale z čoho som mal najväčšiu radosť, bolo to, že som nechodil na pionierské schôdzky a nenávidel som tú stádovitosť, ktorú som vtedy už ako decko vnímal, a organizovanie. Ja som vlastne nikdy v živote nebol v pionierskom tábore, lebo mne to bolo bytostne odporné ísť niekde a nechať sa jednoducho niekým organizovať, aby mi niekto v lete diktoval, čo mám robiť. Nechápal som, čo to je, však ako samozrejme, že decko toto chápať nemôže. Potom postupom času som pochopil jednoducho, že pokiaľ by komunizmus a to celé odporné zriadenie bolo pokračovalo ďalej, tak s najväčšou pravdepodobnosťou skončím v base alebo na šibenici, lebo je jasné, že jednoducho v tom systéme by som fungovať nemohol. A zvučku Slobodnej Európy som si nezvolil náhodou, pretože Slobodná Európa bolo niečo, čo šírilo v podstate demokraciu v rádiu, minimálne nejaké myšlienky. A preto komunisti boli na ňu veľmi alergicky, rušili to vysielanie, tak ako rušili Hlas Ameriky, lebo jednoducho odtiaľto sa dostával iný názor do tejto klietky, v ktorej sme tu žili, a šťastlivci, ktorí Slobodnú Európu mohli počúvať a čerpať odtiaľ informácie. Takže ja som, možno, že u mňa sa rozvinul tiež nejaký proste spasiteľský syndrom, to nevylučujem, ale vyvinulo sa vo mne také nejaké presvedčenie, že je momentálne potrebné niečo ako Slobodná Európa, pretože to, čo tu pred nejakými dvomi mesiacmi začalo, má všetky znaky totality a vyzerá, že to nemieni tak skoro skončiť. Čiže ja vám tu nebudem hovoriť žiadne fakty, žiadne vedecké fakty, proste nič. Ja tu budem hovoriť moje pocity, a len by som možno chcel, aby ste o tom trošku začali premýšľať. Kľudne ma zhejtujte, kľudne nechajte nejaké zvukové správy ako odkazy k tomuto podcastu. Veľmi rád si ich vypočujem, ale chcel by som touto formou, aby sa možno, aby nejaký názor zaznel. Lebo toto, čo tu budem hovoriť, ono to plus minus nejako všade zazneli tieto veci, ale nikde to nezaznelo nejako ucelenie, takže ja by som to chcel všetko celé nejako polepiť a plus teda odovzdať nejaký svoj názor. Takže, že čo? No, dosaďme si to do nejakého historického kontextu, kde sa momentálne nachádzame. Dneska je, pardon, len sa pozriem do počítača, lebo strácam proste pojem o čase. Dneska je 28. apríl, večer, noc, lepšie povedané. A to znamená, že nahrávam tento podcast v čase tej tzv. Koronavírusovej krízy. A toto je vlastne dôvodom nahrávania podcastu, lebo mám pocit, že všetko, čo sa deje, začína byť hnané do extrémov a ja už to veľmi nemôžem ďalej len tak bez prizerania znášať. A hovoríme iba o situácii na Slovensku. Čo sa udialo, vieme a poďme sa nad tým zamyslieť, že čo teda vám chcem, aký odkaz odovzdať. Prosím vás, môžete sa prestať všetci správať ako ovce? Uvedomte si jednu vec. Poďme na začiatok, ako to celé začalo historicky. V zime, niekedy v januári, začínali prichádzať prvé správy o nejakom koronavíruse z nejakej Číny, z nejakého mesta Wuhan. A podobne, nikto tomu nevenoval nejakú pozornosť a jak čas išiel, tak ukázalo sa, že táto vec prišla nejako do Európy. Dosaďme si tam politický kontext do toho celého. Nachádzali sme sa v období, keď končila jedna vláda, čiže bolo po parlamentných voľbách. A prichádzal taký ten handover, to preberanie moci, čiže čo sa udialo. Ak si to dobre pamätám, fakt to nečítam z žiadneho zdroja, ale ak sa pamätám, to bolo takto. Ešte stará vláda, ktorá bola, tak zaviedla nejaké, tak jemno zaviedla nejaké odporúčania na nosenie tých debilných rúšok, ktoré všetci nosíme na ksichte, na ksichtoch. Ale bolo to len vo forme nejakého odporúčania, postupne to začalo to naberať na nejakej masovosti, prebehl ten handover vlády, došla nová vláda a títo ľudia, aby som ozrejmil moju nejaké politické sympatie a podobne, aby som nemohol byť obviňovaný, že som niekoho proste kôň politický a to absolútne nie. Moja politická orientácia, a ja to poviem natvrdo, je niekde medzi PS Spolu a SAS. Žiaľ, volil som PS Spolu, ukázalo sa to ako chyba, čiže logicky tí, ktorí sú v dnešnej vláde a sú mne nejako politicky blízky, tak je práve SAS. Takto len na upresnenie, že nie som žiadny Ficov kôň, nič podobné, čo si určite tomuto vypočujem alebo možno niekde prečítam. Čiže prišla nová vláda, vláda, a nech sa na mňa nehnevá, zložená z, v dobrom slova zmysle z diletantov, ako teda neskúsených ľudí, z politických diletantov, poväčšinou. A to nehovorím tie známe mená, ktoré tam prišli, ale väčšina, a nie že vlády, ale väčšina celé exekutívy sú vyslovene no-name typkovia, ktorí boh vie odkiaľ prišli a no tak. Nechcem to znižovať, ale proste je to tak. Títo ľudia, áno, to je veľmi nezávidenia hodné, boli tu 2 dni s cestou a začali čeliť nejakému riešeniu nejakého veľkého problému, tak sa to snažili celé nejako vyskladať a niečo robiť. No a pamätáte si, ako to začalo. Prišli nejaké matematické modely, toto milujem, tie matematické modely, a tie matematické modely začali z kryštálovej gule vsypať nehorázne čísla. Nehorázne. Tie čísla hovorili o tom, že dneska už tu malo byť proste 500 000 nakazených ľudí, zdravotníctvo malo totálne kolabovať. No proste bullshit od začiatku. A že to je bullshit, to som nepovedal ja. K tomu sa priamo priznali títo analytici, ktorí v podstate ako keby priznali, že tie prstaci tie čísla si cúcali z prsta a dneska je už to aj vyčísliteľné, že jednoducho tie odhady boli stonásobne premrštené. No a čo sa stalo? Na základe stonásobne premrštených čísel postavených na ničom začala partička amatérov príjmať opatrenia, ktoré jednoducho nemajú a nemali nikdy obdobu tieto opatrenia. Najkomickejšie na tom bolo to, že táto partička amatérov, ktorá v živote s takýmito vecami nerobila, nikdy nečelila podobným problémom, sa pomaly vysmievala krajinám typu Nemecko, že jednoducho sú nezodpovední, nenosia rúška a skrátka nejaké sračky na nich naložili na tieto krajiny. A len sa mojkali v tom, ako keby išlo nejaký futbalový zápas, a sme druhá krajina s najlepšími opatreniami na svete a tak. A prešiel čas, a neviem, či ste si to všimli, ale ono sa to dosť zmenilo. Dneska už je to tak, že najlepšie hodnotená krajina z pohľadu opatrení je Izrael a číslo 2, predstavte si, je Nemecko v tejto chvíli. Pretože rozdiel medzi Slovenskom a Nemeckom, a teraz nad tým trošku fakt rozmýšľajte, je ten, že tieto krajiny začali prijímať, nazvime to, že smart opatrenia, cielené opatrenia, ktoré niekam presne smerovali. Na druhú stranu, typický slovenský prístup je, že tuto sa od začiatku volili obrovské, aby som to správne povedal, také, ja to volám, že to sú také tie ruské, také sovietské opatrenia, že nič dokopy nevieme, nič nevieme, ale poďme všade utiahnuť šroby, koľko to len ide a uvidíme, čo sa stane. Toto sa udialo, to vieme. Veľa ľudí funguje doma na home office-och. Deti už 2 mesiace nie sú v školách. To, že sa z nich stávajú pomaly asociáli, to je druhá vec. Čo ale mňa na tomto celom strašne sere na tejto situácii. To by som nikdy nebol povedal, že zrovna ja sa nad takýmto niečím budem zamýšľať. Mnohí ma označujú za pomerne asociálny typ, lebo ako, áno, som možno trošku, nie že asociálny, to je zle, že na to je lepší výraz, že sociopatický typ, toto je ten výraz. Že som jednoducho, ako nie som úplne človek do nejakej spoločnosti a zrovna úplne nejakou prehnanou láskou k ľuďom netrpím, však to za chvíľu zistíte sami, ak dopočúvate tento podcast a dostanem sa k tomu. Ale myslím si, že to je práve na výhodu v tejto chvíli. Čiže čo ja pozorujem? Ja pozorujem, že z ľudí sa stávajú s prepačením totálny kokoti. To sa nedá ani inak povedať. Na obyvateľoch Slovenska je jednoznačne badateľné, že tú stádovitú poslušnosť od čias komunizmu máme ako keby vpálenú vo svojej DNA. Jednoducho toto je v nás. Nejaká vláda niečo povie, primieša do toho emócie, načrtne brutálne scenáre o proste tisícoch mŕtvych a takéto veci. Celý tento národ sa v sekunde posere, keď toto počuje. Všetci si natiahnu na papule rúšky a chovajú sa aj jak jedno debilné stádo. To sa nedá inak povedať ako debilné stádo. Problém tohto národa, a rozmýšľajte nad tým, problém v malosti tohto národa, keď si to tak pozrieme, že porovnajme si Nemecko versus Slovensko. Toto bude dobrý porovnávací príklad. Nemecko neprepadlo žiadnej panike. Ani žiadna veľká krajina neprepadla panike. Neprepadla panike ani Spojené štáty, ani Francúzsko, ani Taliansko neprepadlo panike. Dokonca ani Španielsko. A čo sa tam deje, je strašné, keď to zoberete. Slovensko má ten problém, že my sme vlastne nikdy v žiadnom vojnovom konflikte ani v ničom neboli. Vždy sme boli prívesok jednoducho niekoho väčšieho. A táto naša malosť, túto máme pod kožou, túto máme v DNA. Čiže, keď nám niekto vyráta, že z nejakej choroby, ktorá tu je, nám potenciálne znesie zo sveta nejaký počet ľudí, my sa z toho úplne nervovo zosypeme, každý si to spersonalizujeme na seba, na svoju rodinu, na svojich blízkych a sme hotoví. Sme hotoví, lebo takéto niečo nevieme uniesť. Každá veľká krajina, každý vodcovia každej veľkej krajiny, slobodnej krajiny, a toto slovo sloboda, asi tu s ním budem často operovať, si uvedomujú, že keď je niečo, čo by sme nazvali vojnovým konfliktom a niečo ako vojnový konflikt nám dneska zúri, tak každý vojnový konflikt jednoducho zo sebou prináša obete. Ale ani pri vojne sa nedá fungovať tak, že sa jednoducho život vypne a len padajú rakety. Obrazne povedané, áno. Čiže sme v nejakom si, akomsi vojnovom stave, i keď ja stále tvrdím, že prehnanom vojnovom stave, toto nemá vôbec opodstatnenie veci okolo vírusu, ale kto som ja, aby som sa k tomu vyjadroval, nie som ani všemudrý epidemiolog, ani nikto, aby som takéto niečo hovoril, ale nevadí, obtrem si hubu aj o to. Takže problém je proste v tom, že jednoducho. A najhoršie, že tá komunikácia šla od premiéra. Premiér vypúšťal z huby také sprostosti, ako že on nedokáže žiť s tým, aby mu niekto umieral na koronavírus a podobne. Čo k tomuto mám povedať? Jednoducho, ľudia, ti kamarát zlatý, umierať budú. Budú ti umierať na koronavírus, rakovinu. Budú ti umierať na srdcovo-cievne choroby. Budú ti umierať pri autonehodách, budú ti umierať na samovraždy, ti budú umierať. Budú ti umierať od stresu, proste ľudia ti budú zomierať a bude ti zomierať veľa tých ľudí. Ja si presne nepamätám tú štatistiku, ale rýpal som sa v tom pred nejakým časom a ak sa nemýlim, tak na Slovensku ročne zomre 52 tisíc ľudí každý rok. Ono sa to celkom dobre počíta, lebo keďže zomre 52 tisíc ľudí, rok má myslím 52 týždňov, ak sa nemýlim, tak v tejto krajine sa na onen svet pobere týždeň 1000 ľudí. Keď to zoberieme tak, že tu máme, zase neviem koľko presne, ale zase, že 52 okresov, nehejtujte ma, keď som netrafil, a berme, že 50, nech sa to ľahko ráta. Čiže na každý jeden, aj ten najmenší okres nám to vychádza proste 20 mŕtvych týždenne, či chceme, alebo nechceme, proste tak to je. A nijak inak to nebude. A ja tvrdím, aj pri tých najhorších prepočtoch, ktoré boli, ktoré tí naši slavní analytici pustili do sveta, a mne tých mŕtvych prišlo nejako málo, ktorí by potenciálne z tohto celého vypadli. Naozaj si myslím, že aj to najhoršie číslo by príliš štatistikami fakt nepohlo. Kde je reálny problém, to si každý uvedomí. Keď sa spôsobí takáto panika, reálny problém je, že áno, začne byť preťažovaný zdravotný systém, ale to začne byť v hoci ktorej krajine, lebo jednoducho, keď sa ľudia budú tlačiť do zdravotníckých zariadení s takouto hlúposťou, jak je nejaký COVID-19, tak je jasné, že ten systém bude preťažený a jedného dňa jednoducho skolabuje. Tak to je. A potom sú to také naivné otázky novinárov. To bolo krásne. Čítal som jeden rozhovor s jedným českým, myslím, že to bol anesteziolog nemocnice si v Motoli, alebo kde to bolo. A redaktorka značne premotivovaná sa ho tam teda pýtala, že koľko majú plúcnych ventilácií a takéto veci a koľko ľudí. No, on to s takým kľudom odpovedal, že teda majú stále ešte voľné kapacity a podobne. A premotivovaná redaktorka pokračovala ďalej a pýtala sa, a teraz to bude strašne dôležité, čo poviem. Pýtala sa ho, že a čo budete robiť, keď vám sem príde viac ľudí, ako máte kapacitu plúcnych ventilátorov? A viete, čo je na to ten lekár povedal? Urobíme presne to isté, čo sa robí pri všetkých hromadných nešťastiach a akciách tohto typu. Totižto, predstavte si, že stane sa nejaké hromadné nešťastie, padne lietadlo, havaruje autobus, čokoľvek iné, prídu tam záchranári na miesto a robí sa tzv. Selekcia. Tých najťažšie zranených kričiacich ľudí od bolesti záchranári prekračujú, prídu k tým o niečo teda ľahšie zranených, tých ešte stále prekračujú vzhľadom na svoje kapacity a zachraňujú tých najľahšie zranených, pretože tí majú najlepšiu prognózu na prežitie. Je to cynické, je to kruté, ale nijak inak sa to urobiť nedá. A presne takto isto by sa postupovalo aj v prípade, keby počet pacientov v nemocniciach prekročil kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti a bolo by ich skrátka viac ako ventilátorov. Príde selekcia. Žiaľ, nikto nič lepšie nevymyslel. Všetkých ľudí sa zachrániť nedá a toto je jednoducho fakt. Čiže prestaňte sa tak nehorázne báť tej smrti. Každého nás to raz stretne. Stretne to každého nášho príbuzného. Je to traumatizujúci zážitok. Ale jednoducho inak to nebude. Pri tejto príležitosti som čítal aj rozhovor s nejakými psychologmi a tak. A títo ľudia sa zhodujú v tom, že problémom našej civilizácie modernej je, že sme ako keby vytesnili zo svojich životov úplne smrť. Smrť dnes je pre nás taká, smrť vytesňujeme zo svojich životov. Vytesňujeme ju tak, že ako niečo sa stane, niekto zomre, čo najrychlejšie putuje do toho vreca čierneho, no, bodybagu, čo najrychlejšie je proste niekde odprataný, čo najrychlejšie sú vybavené všetky veci, čo najrychlejšie je pripravený pohreb, čo najrychlejšie je pohreb absolvovaný a tak. Čiže veľmi rýchlo nám to celé zmizne z očí a celý život žijeme v tom, že sme v podstate nesmrteľní a tá smrť síce prichádza, ale nie sme s ňou našťastie konfrontovaní tak často, ale podstatné je, že ju vytesneme zo životov. Nie je to ako v stredoveku, kde by sa nám mŕtvoly válali po uliciach, prekračovali sme ich a videli by sme to jednoducho neustále. Čiže smrť sme vytesnili, potom tu príde nejaký blbec, ktorý začne kompletne celý národ stresovať s číslami o potenciálnych mŕtvych. Jak som už povedal, každý si to zosobní na seba, každý si to zosobní na svoju rodinu a upadá tento národ kolektívne do jednej obrovskej, obrovskej paniky. Strach o život, úplne neopodstatnený strach o život a podobne. Neviem, či to pozorujete, že čo a jak to vlastne s tou smrťou je a s tými úmrtiami. Totižto tie úmrtia začali veľmi dramaticky stúpať až potom, čo sa prejavili tie prípady v tých domovoch sociálnych služieb. Toto nemôže nikoho prekvapiť. V domovoch sociálnych služieb máte skoncentrovanú tú najrizikovejšiu skupinu. Starých a chorých ľudí. A ak tam príde niečo, kde tá predikcia je taká, že táto záležitosť, tento COVID-19 zhoršuje už tak ťažký zdravotný stav ľudí, tak je jednoznačné, že keď títo ľudia nám týmto vírusom ochorejú, tak pravdepodobnosť, že sa odporúčajú z tohto sveta veľmi rýchlo, je tu asi veľmi vysoká, pravdepodobne najvyššia. Rovnaká pravdepodobnosť je podľa môjho názoru na všetkých pracoviskách, kde sa pracuje s dlhodobo chorými ľuďmi. Toto sú presne tie rizikové skupiny. Takže normálne, smart opatrenia by mali vyzerať jednoducho tak, že v prvom rade chránime cielene tieto rizikové skupiny, ktoré sú, ale cielená ochrana nevyzerá tak, že zabalíte huby všetkých obyvateľov do rúšok, nadiktujete dvojmetrové odstupy v obchodoch a jeden človek na 25 metrov štvorcových a podobné kraviny. Toto nie je žiadna cielená ochrana. Toto je bohapustá panika, kedy neviete, čo máte jednoducho robiť. Ale cielená ochrana je taká, že sa presne zameriam tam, kde môžu byť potenciálne problémy. Už skúsenosti zo všetkých krajín na svete ukazujú. A to je úplne zbytočné podľa mňa o tom hovoriť, že u drvivej väčšiny populácie toto celé má bezpríznakový priebeh a je úplne jedno, či sa bavíme o ľuďoch mladých alebo starých. Aj to by som raz zdôraznil, že neplatí pravidlo, že starý človek nad 65 rokov okamžite exne, keď dostane takéto niečo. Starý človek to prekoná úplne rovnako ako človek mladý. Ak by to tak nebolo, tak by tie čísla vyzerali úplne inak, ktoré tu sú. Takže vidíte, že celý problém toho stádovitého, sprostého, odporného chovania je v tom, že nejaký debil, jednoducho zhora, pracuje vyslovene s emóciami. Ľudia na toto reagujú na emócie. Bohužiaľ sa s tým aj stotožňujú, s týmito emóciami a dôsledok je potom taký, aký je. A teraz, čo sú tie praktické dôsledky? Že čo vlastne, s čím mám ja vlastne problém? No ja mám problém s tým, a toto je ten moment, čo som nemyslel, že niekedy u seba objavím. Takto. Na mňa toto celé z pohľadu nejakej existencie a takýchto vecí nemá prakticky žiadny dopad. Skôr by som povedal, že pozitívny. Ja našťastie fungujem tak, že môžem pracovať skoro na 100% z domu, pokiaľ sa nepotrebujem stretnúť s klientami a podobne a nepotrebujem vlastne chodiť do žiadnych ofisov. Plát mám taký, aký som mal, 100%. Čiže ja som ten posledný, ktorý by sa mohol na niečo sťažovať. Ale napriek tomu vidím, čo toto robí s ľuďmi v okolí. Nie každý má to šťastie, že funguje takým spôsobom ako ja. Sú ľudia, ktorí dneska už zostali že úplne bez príjmu. A úplný záchvat, ktorý som v tejto súvislosti ja nejak schytal, bol vtedy, keď pán premiér Matovič skupinu ľudí, ktorí pracujú v službách, čo sú desiatky tisíc ľudí, ich proste len tak ich hodil cez palubu, že však to sú len 2% HDP, že však toto nie je niečo, čím by malo zmysel sa zaoberať. A hovoriť súčasnému premiérovi to, že by bolo dobre postaviť na nejakú váhu ekonomické dôsledky versus reálne medicínske problémy, ktoré z toho vyplývajú, to je úplne zbytočné. Lebo tento človek sa riadí názorom iba jednej jedinej skupiny ľudí. Takže mne extrémne vadí to, že jednoducho tu sa naozaj na ten problém pozerá iba z jednej strany. A s týmto súvisí ďalšia vec. Do dnešného dňa som si, dá sa povedať, že celkom vážil ministerku Kalavskú, bývalú ministerku Kalavskú. Konkrétne dnes, keď to pripomeniem, 28. apríla bola v nejakej špeciálnej relácii na Markíze a po dnešku som si túto pani absolútne prestal vážiť. Pani Kalavská totižto v relácii na Markíze, neviem to presne zreprodukovať od slova do slova, povedala niečo v tom zmysle, keď bola téma, že prečo v západnej Európe jednoducho není to stádo zaruškované, tak povedala nejakú takú kravinu typu, že západná Európa príliš tlačí na osobnú slobodu alebo nejaký takýto bullshit. A v tom momente sa o mňa odpísala. Akože tu naozaj k tejto osobe nie je vôbec čo dodať. Keď sa pozrieme na zmýšľanie epidemiologov, oni by boli najradšej, keby sme už na veky žili zavretí v jaskyniach, pretože mám pocit, že nie sú schopní vymysleť žiadne smart opatrenie, kde by bol možný relatívne normálny život a kde zároveň by boli chránení tí, ktorí by chránení byť jednoducho mali. No toto proste od týchto ľudí sa nedá očakávať vôbec niečo také. A takže ťažko ich vôbec brať vážne. Ťažko brať vážne tých skvelých analytikov, ktorí sa len stonásobne seknú. Ťažko brať vážne nejakých epidemiologov, z ktorých reálnu skúsenosť možno s takýmto niečím majú jeden, dvaja, a ktorých aj tak nikto nepočúva, týchto ľudí. Takže všetky tie opatrenia a celá všetko, čo okolo toho jednoducho bolo vytvorené, je pre mňa jeden obrovský bullshit a má to znaky proste ťažkej totality. A teraz k tomu prídem. Jak som už spomínal, pre mňa šokujúce, s akou ľahkosťou sú príslušníci tohto národa ochotní počúvať autority. Jednoducho stačí im pohroziť týmto ľuďom smrťou optimálne, akokoľvek virtuálnou smrťou, ale stačí im pohroziť a títo ľudia naozaj jak ovečky pred popravou si nasadia na papule tie rúška a proste budú robiť, čo im poviete. No a jak to už u tohto národa býva zvykom, tak teraz je taká situácia, ktorú ja osobne nazývam takým, že morálnym gíčom. Tento morálny gíč je viditeľný za normálnych okolností, ale teraz je taký vypuklejší trochu ten morálny gíč. To sú, prosím vás, ľudia, určite sa mnohí spoznáte a je mi to úplne jedno, že sa v tom spoznáte, aspoň máte nastavené zrkadlo. To sú všetci tí ľudia, ktorí sú o sebe presvedčení, jak sú oni proste správni. Teraz ma nenapadne to slovo. Už viem, jasné, áno. Toto sú všetko tí slušní ľudia. Od istého momentu ja som začal byť alergický na označenie slušný človek a vždy som s prepáčením poslal do piče každého, kto ma chcel označiť za slušného človeka. Ja nechcem byť označovaný za slušného človeka. Lebo slušní ľudia, to je taká prapodivná skupinka. Keď by som takých mal akože zadefinovať, že kto to sú tí slušní ľudia. Všetci tí slušní ľudia sú takí tí správňaci, ktorí sa budú rozčulovať nad tým, že medzi Bratislavou a Trnavou ide niekto v strednom pruhu. Budú nad tým moralizovať, optimálne na diskusiách v denníku SME a na Facebooku. A potom sú to ľudia, ktorí ľudí pracujúcich v zahraničí by najradšej poslali do plynových komor, pretože podľa nich sem zanášajú svinstva. Čiže toto sú skupinky, ktoré veľmi, veľmi trpia na nejaký morálny gíč. A dnes je morálny gíč v tom, že nedaj Bože, niekde vylezete bez rúšky na papuli. Nehorázne pohľady ľudia hádžu. Ako, ja osobne chodím bajkovať v oblasti, teda, kde žijeme. A chodím bajkovať do lesov. Nechodím bajkovať kvôli nejakému drbnutému koronavírusu, ale proste preto, že tam chodím stále bajkovať do toho lesa. Jazdím aj cestu, ale to teraz nemá zmysel, pretože Bratislavčania nám to tu všetko zamorili svojou prítomnosťou. Toto chcem zdôrazniť. Nie je úplne jedno, či majú masky, alebo nemajú. Akože, to je úplne iný problém, ale skrátka je ich tu veľa. A pre mňa je neuveriteľné, že idem na bajku po lese a nejaký taký správňací na lesnej ceste a uhnú do boku, na prázdnej lesnej ceste, uhnú do boku, otočia sa a nasadia si masky. Toto je niečo nehorázne. Toto je niečo nehorázne. Tu je vidieť, jak majú tí ľudia vyfúkané mozgy. Dneska skutočne, podľa mňa, minimum ľudí používa na myslenie mozog. Dneska sa to tu celé hrá na emócie. Možno sa inšpirovali Borisom Kolárom, ktorý rozmýšľa srdcom. Akurát celý problém je, že srdce je hladká svalovina a myslím si, že je to rovnaký typ svaloviny, aký má análny zvierač, takže on úplne není vhodný. Tieto orgány nie sú úplne vhodné na premýšľanie. Ani srdce, ani análny zvierač. Na premýšľanie vhodnejší mozog. Evolúcia to tak proste zariadila. A fakt mám pocit, že väčšina ľudí dneska rozmýšľa tým srdiečkom a riadi sa emóciami a potom sú za úplných idiotov. A ja teda chodím štandardne bez rúšky na bajk. Vôbec ju nemám so sebou tú rúšku. Môžem sa vysrať na idiotské šikanózne nariadenie nejakej debilnej vlády, ktorá mi predpisuje, aby som jednoducho do otvoreného priestranstva, kde stretneš troch ľudí, za pol hodinu chodil vybavený rúškou, akože toto je nonsens. Vrchol všetkého, a to už je vrchol idiotizmu, to už inak nemôžem povedať. Dneska toto v našej oblasti, máme tu jazera a tak. A predstavte si, že v jazere, dnes už v apríli, v jazere sa kúpali, pár ľudí sa tam kúpalo. Pár ľudí sa tam kúpalo a nebudete veriť, ale tí ľudia mali na papuli nasadené rúšky. Rúška. Jak sa to vysklonuje. Vo vode. Na toto naozaj sa asi ani na toto sa asi ani nedá reagovať na niečo také. To je len obrazom toho, že kam sa ľudia dostali v tejto krajine a hlavy majú vrázané totálne v prdeli. Rozmýšľať nie sú ochotní. Vôbec. Ja sa ale desím, že kam toto celé bude pokračovať takto. Aby som len nehejtoval, má to aj pozitívnu stránku. Čo mne napríklad vyhovuje je, že aby som to robil aj normálne, ale zase úplne som nechcel byť za idiota nikdy. A mne celkom vyhovuje, že príde človek do obchodu a má nasadené rukavice, keď drží vozík. Ako toto je, s tým som celkom OK, s tým vôbec nemám problém. V zásade nemám s rúškom problém tam, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Ako mne osobne to príde zbytočne, ale OK, dobre. Keď niekto to na verejnosti si myslí, že je to dôležité, tak dobre, tu som ochotný to akceptovať. Rúška mi vyhovujú ešte z jedného dôvodu, kvôli bezpečnostným kamerám, to je fajn, ako keď niekde idem, tak už som to aj do takého extrému dohnal, že osobne som si nasadil kuklu, toto mi dosť vyhovovalo, to je výborná vec, ale to je asi tak všetko, čiže akože sú hranice, kde som ochotný to akceptovať, samozrejme. Ale všetko ostatné, čo v tejto krajine je, je prehnané. Je to hlúpe. Ľudia sa nechali jak ovce zatlačiť do nejakého košiara pastierom, ktorý sám nevie, čo robí. A nevie, čo robí a ešte aj tam sa chce zbaviť zodpovednosti. Keď už nevie, kam z konopy vyťahne mŕtvych, samozrejme. A vôbec nejde do dôsledku, že tí, ktorí sú vedení v štatistikách, že či to náhodou tak nebolo len nejaké, neviem použiť akože lekársky výraz na to, či to nebol len taký, nejaký, že taký booster, taký zosilovač nejakých tých zdravotných problémov, ktorí tí ľudia mali. No ja si myslím, že bol. Ale to by úplne nesedelo do krámu, takúto nejakú vec prezentovať von. Ďalej, čo mi vadí, štatistiky, ktoré v médiách sú, že počty nakazených, schválne si to pozrite. Ja osobne by som očakával, že keď mám niekde počet nakazených, tak to bude počet aktuálne nakazených. Nie. Počty, ktoré sú uvádzané v štatistikách, je celkový počet. To je inkrementálne počítadlo, kam vám len pribúdajú čísla. Neubúdajú z toho. To si musíte spočítať sami, lebo sú tam počty vyliečených hneď vedľa toho. Akurát je problém, že keď ukážem, že to číslo, to inkrementálne číslo je marketingovo lepšie, lebo je strašidelnejšie to číslo. Pokiaľ by tam ukazovali reálny stav odpočítaný a odratali by z neho počet vyliečených, už by to nebolo celé také strašne strašidelné, aké by to malo byť, aby to udržiavalo jednoducho tú paniku. Takže toto sú nejaké moje pocity. A ja sa to nebojím povedať, ale ja si myslím, že je čas na nejakú občiansku neposlušnosť. Ja si myslím, že je čas na to začať trošku rebelovať. A myslím si, že dobrým krokom je srať na masky, tam, kde nemajú zmysel masky. Naozaj akože vonku, pri športovaní a pri takýchto absolútne vôbec. Dokonca absurdné je, že idete po malej dedine a na ulici proste vidíte človeka s maskou a široko ďaleko nikto není. Toto mi príde absurdné. A nikto nerozmýšľa do dôsledkov, nikto neuvažuje, aký je vlastne mechanizmus šírenia tohto celého. A to možno v nejakej inej časti sa o tom rozkecam, lebo aj toto ma celkom seré, že a prečo by som to inde, však to poviem tu. Šírenie tejto záležitosti. Ja, prosím vás, nie som odborník, ale zase mám schopnosť čítať a mám schopnosť rozumieť písanému textu. Čo teda od základnej školy by mohla mať väčšina z nás vedieť čítať s pochopením. No a k šíreniu tejto záležitosti ono nejak není úplne v móde ľuďom rozprávať, že alebo teda aspoň minimálne tento názor bol zo začiatku, že touto vecou, tak ako mnohými inými podobnými vecami, sa môžete nakaziť jednak. Musíte tých, ježiš, jak to oni volajú, tých čiastočiek, či jak tomu hovoria, tých infikovaných čiastočiek musí byť určité množstvo, ktoré by sa malo nejak dostať do vášho tela a musíte byť vystavený ich pôsobeniu po nejaký čas. Zjednodušene povedané, ak čas strávený s človekom chorým na túto záležitosť je kratší ako 15 minút, alebo teda tá doba expozície je niekde okolo 15 minút. Toto tým chcem povedať. Takýto nejaký záver som opakovane niekde čítal. Povedali to trošku chytrejší ľudia, jak tí, čo tu u nás manažujú tie veci, ktorí teda úplne svoju odbornosť nedokazujú, musím povedať. Ja pevne verím, že sa nikdy nedostanem do rúk, lebo keď toto je... A teraz zatiaľ do živého. Ak toto je naša epidemiologická špička, tí ľudia, ktorí radia tejto vláde, verím, že nikdy nebudem potrebať pomoc týchto ľudí. Lebo možno by bolo lepšie si streliť guľku do hlavy, ak na to príde. A možno sa mýlim. A o čom som to trepal? Aha, že teda tá doba expozície by mala byť minimálne 15 minút. Takže to, že niekto okolo vás prejde, to, že ste v nejakom obchode, na nejakom rýchlom nákupe a podobne, myslím si, že z logiky veci, ako pravdepodobnosť, že tam sa niečím nakazíte, je minimálna. To vôbec nehovorím o tom, že... Lebo nejak ľudia prestali reagovať na to, keď je to prirovnané k chrípke a k podobným veciam. Nechápem inak prečo, lebo chrípka je podľa mňa celkom nebezpečná choroba. Možno aj nebezpečnejšia je, jak toto. Však ako nepočúvali sme to raz, takýto názor. Zrazu už chrípka není téma. Zrazu už chrípka vlastne nikoho nezaujíma. Všetko prehlušil nejaký koronavírus. A niekam som sa týmto chcel dostať. Teraz som sa tak zamotal, že už neviem, čo som chcel povedať. Dobre, to je asi jedno. To je podstatné. Natrepal som toho už dosť. Viem, čo som chcel povedať. Že ja som teraz zvedavý na jednu vec. Je veľmi jednoduché takéto niečo spustiť. Takúto psychózu, davovú, zasiať ľuďom do hlav to, čo im je zasiaté. To je strašne jednoduché. To stačí urobiť pár tlačoviek a vymývať tým ľuďom mozgy. Ale ja sa pýtam, ako toto celé ukončiť. Pretože myslím si, že to nastavenie, ktoré dneska ľudia v hlavách majú, tú nekritickú poslušnosť a príjmanie všetkých nejakých imbecilných nariadení, nezamýšľanie sa vôbec nad tým, prečo to tak je, skrátka nepoužívanie mozgu, je v tomto národe tak hlboko zakorenené, že keby vám Matovič zajtra povedal, že streľte si všetci do hlavy, pretože to je najistejšia prevencia proti koronavírusu, ja sa obávam, že mnoho z vás by to urobilo. Kto to vydržal počúvať až sem, tomu gratulujem. Prajem pevné zdravie a možno niekedy na budúce.